C-More. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Radio Play. Formula Sirkus.
Tästähän se jälleen lähtee, Formula Sirkus podcast, ja paljon onkin sitten tapahtunut edellisen kerran. Joo, kilpailuja ei olla päästy ajamaan, koronapandemia on jyllänyt globaalisti, kaikki on peruttu, elämän ilo on suurin piirtein mennyt, mutta ei hätää, tässä on podcast ja formuloissa tapahtuu. Mikko Hyyti ja Ossi Oikarinen tällä kertaa mukana meidän podcastissa. Oikein lämpimästi, hyvät herrat, tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitos.
Ja Mikko on tosiaan meidän F1-toimittajia. Ihan alkuun kysymys, kuinka paljon odotat sitä hetkeä, kun autot lähetetään ensimmäistä kertaa radalle jossakin päin maailmaa vapaiden harjoitusten alkamisen merkiksi?
Mitenköhän mä kuvailisin? Jos mä sanon, että todella paljon, niin
tylsää, niin
tylsä vastaus.
Ota joku semmoinen värikkäämpi toimittajamainen vastaus.
Heti laitoit mut koville tähän alkuun.
Sellainen klikkiotsikko sitten heti.
Niin, no katsotaan, tuutko toista kertaa. Nyt täytyy sitten olla verbaliikkaa tässä.
Karmea tilanne.
No se riittää. Karmea tilanne kuvaa mielestäni oikein hyvin sitä, kun ei olla ajettu.
Kyllä.
Mites Ossi? Lähellä ollaan ainakin, mitä uutisia ollaan tässä saatu Formula 1:stä, niin heinäkuun alussa pitäisi päästä autot radalle Itävallassa.
Heinäkuun alkua odotellaan ja se olisi, sanotaan, se täydellinen paikka sitten aloittaa, että jos Itävallasta päästään aloittamaan, kuitenkin pystytään se rata aika hyvin sulkemaan ja sieltä pääsisi eteenpäin tuo koko sirkus, mutta kyllä sitten ollaan odotettu nyt paljon, että niistä Barcelona-testeistä niin alkaa olemaan niin paljon aikaa, että ei tahdo enää muistua, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja tietysti tämä odottaminen ja kaikki nämä asiat, mitä tässä välissä on tapahtunut, niin kyllä se mielenkiintoista olisi nähdä vihdoin viimeinen autot jo radalla.
Kyllä. Mikko tosiaan on tehnyt eri aviseissa moottorihlun parissa töitä ja ollut maikkariremissä tässä nyt jonkin aikaa ja seuraat aktiivisesti Formula 1, ja ennen kuin mennään näihin varsinaisiin teemoihin, meillä on paljon kuljettajauutisia, spekulaatioita kuljettajarintamalta, niin kuinka toiveikas todellisuudessa olet sen suhteen, että kesällä päästään ajamaan muutakin kuin mahdollisesti ne Itävallan pari kilpailua, jotka nyt on käytännössä lyöty jo lukkoon?
Sanotaan, että jos olisit kysynyt 2 viikkoa sitten, niin ei olisi ollut ihan hirveästi toiveita minun suunnalla, mutta kyllä tämä pikkuhiljaa näyttää siltä, että eri puolilla halutaan saada elämää jatkumaan siltä osin ja sitten myöskin niin kun, ihan jos puhutaan Britanniasta vaikka, niin siellä kuitenkin ymmärretään sen merkitys ja tehdään asioita sen hyväksi, että se saataisiin tehtyä, mutta totta kai ykköset on kuitenkin hyvin pieni osa loppuviimeen tätä maailmaa, että sitten jos me ruvetaan puhumaan matkustusrajoitteista muista, niin eihän niitä nyt määränsä enempää kuitenkaan pelkästään formuleiden varrella voida vapauttaa, mutta mitä sitä Euroopan kalenteria katsoo, niin kyllä mulla nyt pikkusen toiveita on herännyt. Mä en tiedä, miten paljon siinä on semmoista omaa halua, että kävispä niin, mutta toiveita on kyllä minun mielestäni.
Just, ja kaikki varmaan pitkälti kiinni siitä sitten, että toinen aalto, joka vääjäämättä mun papereissa ainakin on tulossa, en ole edelleenkään mikään tautiasiantuntija tai pandeologi, mutta onkohan se muuten oikea, no pitää pandoista, pandeologi, kuulostaa hyvältä sana, mutta joka tapauksessa, niin missä vaiheessa sitten alkaa vaikutukset näkyä, niin ehkä parempi niin, eikö niin, Ossi, että päästään mahdollisimman ripeällä tahdilla ajamaan, puskemaan vähän niin kuin käärmettä pyssyyn kisoja alle, saadaan tuloja TV-rahaa sitä kautta ja katsotaan sitten, mihin suuntaan se lähtee menemään se pyörä.
Ehkä se tärkein on kuitenkin muistaa siinä, että kaikki pysyisi terveinä ja mentäisi sitä kautta eteenpäin. Eli katsottaisi se tilanne sitten oikeastaan kisa kerralla, että missä mennään, että onko ollut mitään sairastumisia ja pystytäänkö tämä sirkus viemään turvallisesti joka paikkaan. Ja ei lähdetä lyömään nyt sitten lukkoon, että kun kerran kisataan, aloitetaan, että sitä ajetaan ihan varmasti se 2 kuukautta, vaan mentäisiin viikonloppu kerrallaan. Ja jos kaikki näyttää hyvältä ja homma menee oikein eteenpäin, pystytään turvallisesti toimimaan, niin sitten jatketaan. Mutta ei väkipakolla sillä tavalla, että nyt on ihan pakko toimia ja ihmisten terveyden kustannuksella. Että se mun mielestä pitää kuitenkin muistaa, että moottoriurheiluhan tämäkin on ja urheilu on yleensäkin ja siinä vaiheessa pitää järki päässä, mutta mä oon aika varma kuitenkin se Australian katastrofin jälkeen, että F1-organisaatio, tallit ja kaikki, jotka siinä mukana pyörii FIA ja noin poispäin, niin ihan varmasti haluaa tehdä sen asian nyt oikein tällä kertaa eikä lähteä hätäilemään, joten toivekkana odotan sitä, mutta tietysti olen myös henkisesti valmistautunut siihen, että saattaa tulla jonkinnäköisiä peruutuksia tai takaiskujakin vielä, jos asiat muuttuu.
Formula Sirkus. Kuuma peruna.
Ei nyt juhlallisesti lähdetä maalailemaan mitään erikoisspesiaalilähetystä tästä Formula Sirkus podcastista, mutta kuuma peruna ehdottomasti nivoutuu pitkälti kuljettajasopimuksiin ja niiden uutisten ympärille, mitä tässä ollaan viime viikkojen aikana kuultu. Ja lähdetään liikkeelle oikeastaan purkamaan tuota kuljettajapalettia. Ja se iso katalyytti tässä koko kesän aikana oli, kun ollaan mietitty kuljettajasopimuksia, oli ehdottomasti Sebastian Vettel. Molemmille kysymys, yllättikö se, että minkälaisia ratkaisuja Ferrarilla päädyttiin, Carlos Sainz McLarenilta pari vuoden pahvilla sinne ja Sebastian Vettelin ajo tämän kauden jälkeen, kuinka pitkä kausi ikinä onkaan punaisilla tulevat päätöksiä. Mikko saa aloittaa.
Mä en ehkä yllättynyt siitä lopputulemasta sinällään, että sitä osas kyllä jollain tavalla odottaa, mutta se aikataulu, se tuli näin hirveän varhaisessa vaiheessa, niin se ehkä mua sillä tavalla yllätti. Oli tiedossa kuitenkin se, että esimerkiksi Vettel, miten intohimoisesti hän suhtautui siihen Ferrariin, mitä siellä on sitten tapahtunut, että tämä intohimon liekki on siltä osin sammunut, että pystyy jo niin kuin tässä vaiheessa toteamaan, että ei jatketa enää, mut kaikkineen, niin en mä sillä tavalla yllättynyt lopputuloksesta.
Vähän yllättävä siinä mielessä, että miten aikaisessa vaiheessa tämä kerrottiin. Jotenkin tuntuu nyt, että Ferrarilla on ollut sellainen niin kuin hirveän kuuma ja sitten hirveän kylmä suhtautuminen kuljettajiin viime vuosina. Ajatellaan sitä Alonson aikaa, kun hän oli siellä. Hän tuli seuraavana kuninkaana ja sitten viritettiin pihalle sieltä suunnilleen niin kuin looserina ja tuodaan kuljettaja sinne ja toivotaan niin kuin hyviä tuloksia ja ylistetään alussa, että tästä kuljettajasta tulee nyt meidän seuraava mestari ja tälle kuljettajalle tehdään kaikki. Ja sitten kun se mestaruus ei tulekaan, niin yhtäkkiä hirveän kylmää toimintaa, että pistetään pihalle. Ja se tuntuu olevan vähän sellainen kaikki tai mitään mentaliteetti. Ja mä vähän ihmettelen myös Ferrarin tallin toimintaa sinänsä. Vettel tietysti vanhana mestarina, enkä puhu ikävanhana, mutta siis sillä tavalla, että on kokemusta paljon ja kuitenkin ainoa mestaruuksia. Niin varmasti on ollut myös tallia työntämässä eteenpäin ja on ollut ehkä kärkäskin kommenteissaan joskus ja on ollut vähän niin kuin aggressiivisesti viemästä tallia eteenpäin. Ja en tiedä sitten, etsikö tallin johtajat sellaista vähän helpompaa työkaveria sinne, eli etsitään kaveri, joka ei ole vielä niin paljon kokenut, joka on ehkä vähän nöyrempi tekemään niitä hommia siinä mielessä, ei lähde arvostelemaan tallia niin helposti ja antaa sitten vähän helpommat oltavat tälle tallin johdolle. Ja oliko siinä sellainen pieni poliittinenkin peli taustalla, että otetaan nyt sellainen kaveri, joka tiedetään nöyräksi työntekijäksi ja tiedetään, että on valmis olemaan vähän niin kuin siinä oppipojan roolissa, niin onhan se helpompi asema paljon tallin johdolle kuin sellainen, että sulla on mestari siellä valmiina jo, että nythän odotusarvot lehdistön puolelta, fanien puolelta, kaikkien puolelta, niin tippuu Ferrarilla siinä mielessä, että sinne otetaan Sainz Vettelin sijaan, niin voidaan sanoa, että okei, no tämä on vähän tällainen nuorempi kuljettaja, niin nyt ei ole niin paljon painetta, että Vettelin kanssa oli se onnistumisen paine koko tallille, mutta tämän jälkeen niin sekin vähän vähenee.
Tuossa särähtää, tuossa sun mielipiteessä omaan korvaan ainoastaan se, että Carlos Sainzin taustavoimathan on hirveän vaativia. Isä Sainz, koko hänen serkkusen, joka toimii managerina ja koko se vyyhti, mikä Carlos Sainzin ympärillä, niin he ovat aika vaativaa sakkia. Niin mulla on taas olettamus tohon, että se saattaa kääntyä jopa vähän Ferraria vastaan just tätä silmällä pitäen. Joo, varmaan on niin kuin oikein olettaa, että kun saadaan nelinkertainen maailmanmestari pois, niin tätä painetta, mitä sanoit, menestymistä ei automaattisesti tule. Mutta en tiedä, miten Mikko näkee tämän tilanteen just tätä taustaa vastaan, että jaksaako espanjalaiskonklaavi olla sitten kuitenkaan niin kärsivällinen siellä, että jos Sainzia ajetaan kakkoskussiksi niin kuin vahvasti näyttää, niin missä vaiheessa sitten isä Sainz ja muut rupeaa lyömään nyrkkiä pöytää, että antakaa munkin pojalle mahdollisuus menestyä.
Niin, sehän on aika mielenkiintoinen asetelma, kun kaksi kuumaveristä etelä-eurooppalais tämmöistä kulttuuria kohtaa Espanja ja Italia. Ihan mielenkiintoinen kysymys, minkä heitit. Mulla tuli tuosta, mitä Ossi sanoi, niin tuli mieleen just, miten itse on miettinyt, kun on seurannut tätä uutisointia. Palaa vielä Vetteliin, siis tältä osin, kun on puhuttu paljon siitä nimenomaan, että tavallaan Ferrari pani Vettelin pihalle. Mä oon miettinyt sitä, että miten paljon siinä on ollut niin kuin semmoista väärää sävyä, että miten paljon Vettel on halunnut lähteä. Koska mulla tuli mieleen, mä en muista, luinko mä sen jostain vai mitä kautta tämä ajatus heräsi, mutta siis niin kuin jos mietitään Vetteliä, niin jos hän olisi tiennyt, että Ferrarilla on vaikka todella kilpailukykyinen auto seuraavalle 2 vuodelle, niin kyllähän hän olisi varmaan suostunut aika heikkoihinkin sopimusehtoihin sitä kautta. Et oliko siellä jotain tämmöistä epäilystä siitä, että mitä seuraavat 2 vuotta voivat ylipäätään tuoda tullessaan Ferrarilla ja paljon ajatuksia ilmoilla tästä asiasta.
Just näin, eikö sopimuksen kestostakin olla paljon puhuttu, että Ferrari olisi lähtökohtaisesti, mitä ollaan uutisoitu ajatuksen tasolla, tarjonnut Vettelille vuoden sopimusta, mihin saksalainen ei välttämättä ollut kiinnostunut. Ja toki on hyvä pointti, mitä sanoit Mikko, että jos siellä onkin taustalla paljon isompi kytkös esimerkiksi Mercedekseen moottorivalmistajana, mahdollisesti Aston Martiniin nykyiseen Racing Pointtiin, että siellä onkin taustalla paljon, paljon pidemmälle niin kuin edenneitä keskusteluja muiden tallien kanssa. Mitä Ossi ajattelee tästä?
Tietysti ne muut tallit, niin se on yksi asia, mutta jos mietitään ihan tätä akuuttia tilannetta, ja Vettel on kuitenkin aika monta vuotta ollut jo Ferrarilla, ja homma ei mennyt eteenpäin, niin ehkä siellä se motivaatio on alkanut hiljalleen hiipumaan, ja niihin loputtomiin lupauksiin ei ole vastattu. Ei ole saatu sitä voittaja-autoa, jos Vettel ei näe sitä, että se koko organisaatio menee eteenpäin sillä tavalla, kun hän haluaa, niin totta kai se vaikuttaa siihen motivaatioon. Joten siinä vaiheessa niin hänen ehkä se motivaatio olla siellä, niin on laskenut. Ja se näkyy tietysti kaikessa tekemisessä, koska silloin, jos kuljettaja ei tunne sitä, että tämä homma menee hänen haluamallaan tavalla, niin ihan varmasti se alkaa näkyä motivaatiossa. Toinen asia, minkä pitää muistaa nyt, budjettikattoja ollaan tuomassa Formula 1, ja Ferrarin talli on yksi niistä talleista ja tehottomimpia toimimaan sen rahan kanssa. Pienet tallit on ollut normaalisti niitä taloudellisimpia siinä mielessä, että ollaan saatu eniten siitä yhdestä eurosta irti ja ollaan pysty kehittämään parhaimmalla tavalla. Mitä suurempi talli, niin sen enemmän niitä resursseja on hukattu. Ja etenkin Ferrari on sellainen talli, jossa sitä rahaa on ollut perinteisesti hyvin paljon. Nyt kun tämä budjettikatto ajetaan paikalleen, niin ihan varmasti tulee Ferrarille vaikeuksia tässä vaiheessa. Ja en tiedä, onko sitten Vettel katsellut sitä meininkiä ja sanonut, että joo, ei tämä homma tule toimimaan, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Ja mä ennustan sitä, että Ferrari on yksi niistä talleista, joka tulee tästä budjettikatosta kärsimään eniten, koska heidän on pakko vaan vaihtaa sitä työskentelytyyliä ja se ei tule tapahtuu helposti.
Taas Jortikan Savoin. Mä tykkään sinun tavallista ajatella. Raaputit vähän niin kuin S-arvon yhden kolon auki. Puhutaan tästä palkkakatostakin vähän myöhemmin. Vielä tähän Vettel-spekulaatioon yksi tulokulma. Tekikö hän niin sanotusti Daniel Ricciardot ja väisti nopeampaa nuorta lahjakasta kuljettajaa ikään kuin vähän sopimusehdoilla pois tiimistä, ettei tarvitse enää ajatella sitten ensi kauden jälkeen tai tämän kauden jälkeen, että se Leclerkin monakolainen peijakas onkin kehittynyt niin nopeaksi kuljettajaksi, ei ollut mahdollisuutta vastata, niin pystyttiin tätä kautta ikään kuin häivyttämään ja etsiä ehkä sitten uutta maisemaa.
Vaikea ainakaan kiistää tuota ajatusta, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti siinä jonkun verran sitä oli, koska se oma rekordi ei välttämättä ehkä sitten siinä semmoisessa niin kuin tallin sisäisessä painetilanteessa Vettelillä on niin hyvä, että hän kaipaa selvästi semmoista tiettyä tukea sieltä tallin puolelta. Ja sitten kun vieressä istuu tommoinen jätkä, joka on vielä tallin oma, kasvatti sitä kautta, niin ei se varmaan kiva tilanne Vettelille ole. Toisaalta, jos miettii niin kuin formulakuljettaja ylipäätään, joo, nelinkertaisella maailmanmestarilla on semmoinen oman arvon tunto, mutta sitten taas formuloiden ajaminen on Sebastian Vettelille kuitenkin vaan formuloiden ajamista.
Kyllä. Haluaako Ossi vielä lyhyesti ottaa tähän kiinni? Uskotko tähän teoriaan?
No totta kai kuljettaja etsii sen parhaan tuolin itselleen, parhaan ympäristön toimia, jos Vettel huomaa, että Ferrarilla ei ole enää sitä tukea, eli se tuki alkaa lipsumaan Leclerkin puolelle ja hän on vähän sellainen niin kuin kaveri, joka siellä on mukana osallistumassa eikä ole se tallin ykköskuski, niin totta kai se vaikuttaa siihen motivaation, joten sitä kautta niin toi on ihan perusteltua.
No mitäs, jos tiivistetään tätä Ferrari-pakettia, niin mitäs odotatte Carlos Sainzilta? Itselle tulee vähän se tosiaan fiilis siitä, että rakennetaan selkeästi ykkös-kakkoskuski-asetelma. Sainz saa ajaa siellä sen maksimissaan 2 kautta, kunnes ehkä Mick Schumacherit, Schwarzmannit on valmiita siirtymään ylöspäin, ehkä pienemmällä palkalla vielä, kun kulut kuitenkin vedetään aika tiukasti viivan alle, vaikka kuljettajan ja tiettyjen avainhenkilöiden palkathan ei tähän palkkakattoon nivoudu, mutta onko Sainzilla mahdollisuutta menestyä teidän papereissa Ferrarilla?
Mä sanoisin, että siitä nähdään hyvin paljon viitteitä vuonna 2020, jos tänä vuonna päästään ajamaan. Tämä tuli niin varhaisessa vaiheessa tavallaan tämä asia, ja vaikka hän yrittää kaikin tavoin kääntää sitä huomiota siihen, että hän ajaa vielä yhden vuoden McLarenilla, niin eihän se voi olla jyskyttämättä takaraivossa seuraavien 6 kuukauden aikana, että hänellä on Ferrari-sopimus takataskussa. Se, miten hän ajaa tänä vuonna, niin mä luulen, että se kuvaa aika paljon siitä, mihin hänellä on mahdollisuuksia.
Sainzin haaste tulee olemaan se fakta, että autot kuitenkin pysyy nyt samana sitten nämä seuraavat 2 kautta. Eli hän hyppää kesken tavallaan kauden autoon, joka on jo erittäin tuttu toiselle kuljettajalle. Kesken kehitystyön hän ei pääse kehittämään tänä vuonna kumpaakaan autoa. Hän ei pääse kehittämään McLarenia eikä pääse kehittämään sitä tulevaa Ferraria. Ja siinä vaiheessa vauhdissa niin kuin auton toiseen autoon hyppääminen voi olla erittäin haastavaa. Muistan silloin, kun Massa loukkaantui, niin sinne tuli Fisikalla ajamaan, joka oli sinä vuonna ajanut kuitenkin niillä samoilla renkailla Formula 1. Ja sen vuoden Ferrarin auto oli erittäin vaikea ajaa ja siitä ei tullut Fisikalla mitään. Ja silti arvostan niin kuin Fisikalla kuskina, hän on lahjakas kuljettaja, mutta kesken kauden autoon hyppääminen se ei vaan onnistunut. Ja nyt ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa. Toinen on tahkonut jo periaatteessa niin kuin kauden sillä autolla tai puolikas kausi, mitä tässä nyt tulee, mutta kuitenkin pääsee ajamaan, on päässyt testaamaan, on päässyt kehittämään, on istunut simulaattorissa, on käynyt kaiken läpi, mikä sen auton kanssa tehdään, päässyt kokeilemaan setappeja ja toinen tulee vähän niin kuin pystymättä siihen. Se tulee olemaan Sainzin suurin vaikeus ensi vuoden alussa, että pääseekö hän heti siihen hommaan sisään ja se paine, mikä tulee siitä, että jos menee vaikka ensimmäistä 3 kisaa penkin alle sen takia, että auto ei sovi, setappi ei sovi tai ihan mitä tahansa, niin se kasvaa sillä tavalla lumipallon tavalla, että koko ajan vaan tulee lisää sitä painetta, että pitäisi saada jotain aikaiseksi. Tallikaveri, jos katoaa tuonne horisonttia, itse on koko ajan aikaa, jos muutaman pykälän taaksepäin, niin sitten nähdään todellisuudessa, että miten hyvä se paineensietokyky on.
Mulla on vaan oma kutina tähän on aivan ulkopuolisena ja tietysti mitä seuraa lajia on, että Sainz ei tule pärjäämään ja se on ehkä jopa vuoden pesti ainoastaan ja sitten etsitään niin kuin sanottu junioriluokista mahdollinen korvaaja, mutta tämä on ainoastaan intuitio ja toivon, että on väärässä, koska kyllähän Sainz viime kaudella näytti Mäkillä, että ennen kaikkea kilpailussa on tosi vahva kuljettaja, mutta onko sitten valmis taistelemaan Leclerkin kaltaista superlahjakkuutta vastaan, niin saa nähdä. Hei, mennään eteenpäin ja tietysti suomalaisittain se todellinen kuuma peruna tämän lämmittelyn jälkeen, vartin lämmittelyn jälkeen on Valtteri Bottas. Alkoi tapahtua kuljettajamarkkinoilla Daniel Ricciardon siirtyminen McLarenille, totta kai luo vääjäämättä ja Vettelin vapautuminen ynnä muut Alonson tilanteet, niin heittää ison kysymyksen, että mikä on Valtterin kohtalo tämän kauden jälkeen. Ennen kuin pureudutaan syvällisemmin tähän, niin mikä teidän primitiivi fiilis on, jos nyt sijoitan teille veikkaustoimiston 100 €, että saatte laittaa, missä Valtteri Bottas ajaa kaudella 2021, niin lähdetään sillä liikkeelle. Mikko aloittaa 100 €, mun rahoja sijoitat. Mikä on sun tällä hetkellä usko, missä Valtteri ajaa kaudella 2021?
Mun tekee mieli heittää, ihan en tiedä mistä syystä, mutta se Red Bull kuulostaa niin hauskalta yhtälöltä, niin mä sanon Red Bull.
No nyt tulee kerrointa jo tuolle. Mä sen takia toivon, että sä osut tässä oikeaan. Mitä Sossi sanoo?
Primitiivireaktio on Mercedes. Ja voin perustella kohta.
Hyvä, ehkä pienemmällä kertoimella, mutta erittäin mielenkiintoinen on tämä Valtteri. Tässä on paljon pyöritetty nyt lehdistössä. Kaikki alan asiantuntijat, entiset kuljettajat, nykyiset kuljettajat, arvostetut F1-toimittajat, vähemmän arvostetut F1-toimittajat. Kaikilla on mielipide siihen, että mikä on Valtterin kohtalo ja missä pitäisi ajaa. Mutta, ja tuota Wolf on tietysti ainakin lehtitietojen mukaan sanonut myös, että hän näkisi mieluummin Valtterin Renaultilla. Lähdetään siitä, että mitkä puoltaa teidän papereissa sitä, että Valtteri nähdään Mersulla ja mitkä puoltaa puolestaan sitä, että Valtteri nähdään esimerkiksi Renaultilla, joka lienee, no, tai miksei Red Bullilla, mutta mikä lienee se vahvin vaihtoehto kuitenkin isossa kuvassa. Ossi saa alkaa.
Mercedeksen jatkoa puoltaa se, että Valtteri on ollut hyvä tiimipelaaja, Valtteri on ajanut hyvin pisteitä Mercedekselle ja siinä vaiheessa, jos käy niin, että Lewis Hamilton jatkaa Mercedekselle, mikä on hyvin todennäköistä, niin siinä vaiheessa hänelle tarvitaan tallikaveri, joka tulee hänen kanssa toimeen. Tarvitaan tallikaveri, joka pystyy toimimaan siinä ympäristössä hyvin sillä tavalla, että tuli ylimääräisiä säröjä. Koska muistan kuitenkin tämä Hamilton-Rosberg-kausi, joka ei ollut kovinkaan harmoninen
kaudet,
mutta oikeastaan huipentui viimeisen, joka ei ollut kovinkaan harmoninen, niin se puoltaa sitä, että talli haluaisi pitää työskentelyn rauhan, eikä luoda ylimääräistä säätöä ja sählinkiä sinne. Se, että minkä takia Valtteri menisi jonnekin muualle, niin pitää muistaa kuitenkin, että hänellä on kokemus ykköstallista. Eli on ollut mukana Mercedeksen auton kehittämisessä, ollut mukana Mercedeksellä, ajanut erittäin hyvin kuitenkin. Kokenut, varma, pisteiden tuoja, ei tee niin kuin sellaisia hölmöjä virheitä kisoissa ja pystyy ajamaan hyvän määrän pisteitä, niin olisi varmasti arvokas kuljettaja ihan mille tahansa tallille just tämän varmuuden takia.
Onko vasta-argumentteja vai löytyykö tuosta sellainen kasa, johon olet tyytyväinen?
En mä pysty kyllä Ossille vastaan sanoa. Ossi sanoi tosi hyvin ne, mitä mä olin itsekin miettinyt ja oikeastaan ainoa niin kuin, niin no se liittyy just tähän niin kuin tiimihenkeen, semmoiseen yhteishenkeen, mikä siellä on syntynyt, että sitä on jotenkin niin kuin tosi vaikea nähdä, että sitä lähdetään niin kuin tieten tahtoin rikkomaan, koska Mercedes on kuitenkin niin kuin tallina tullut totutuksi ja tutuksi semmoisena, joka ei heittele satasia sinne tänne, vaan he tietää tasan tarkkaan, mitä he tekee. Ja jos heillä on toimiva hyvä paletti, niin ei ne lähde sitä vaan niin kuin kokeilun ilosta muuttamaan.
Mutta jos isoista talleista Ferrari on avannut pelin aika vahvasti tähän suuntaan, että halutaan tuoda se oma kasvatti sinne sisään, eli tässä tapauksessa Charles Leclerc, ja sitten ottaa ulkopuolelta vähän suhteellisen nuori tukikuljettaja, niin minkä takia Mercedes ei lähtisi ajamaan Russellia jo tässä vaiheessa sisään siihen organisaatioon, koska hän on kuitenkin yksi näistä Mercedeksen superjunioreista. Et mikä puoltaa tässä vaiheessa, että ei panostettaisi jo toiseen brittiin, joka on tiedetään GP2, GP3, Formula 2 erittäin nopeaksi kuljettajaksi, voittavaksi kuljettajaksi siellä, ylistetty Englannissa ainakin, mitä uutisiin on uskominen. Niin minkä takia nyt ei katsottaisi, että tämä on nyt se tie, johon lähdetään satsaamaan, että pidempi pahvi on mahdollisesti Russellille ja rakennettaisiin kauden Britin kautta?
Mersu on ehkä siinä mielessä vähän eri asemassa, koska he ovat dominoineet sarjaa niin pitkään, niin sitä kautta muilla on ehkä tarvettakin vähän koittaa jollain tavalla uusiutua ja hakea sillä tavalla niitä mahdollisuuksia tulevaa silmällä pitäen, että sikäli mä niin kuin näkisin, että Russell voisi ihan hyvin ajaa vielä yhden vuoden, ainakin siellä Williamsilla, ennen kuin nostetaan siihen.
Eli taas tullaan Valtterin kohdalla siihen, että puhutaan yhden vuoden jatkosopimuksesta. Tämä onkin mielenkiintoinen pointti, koska Valtteri kahdella edellisellä kerralla sopimusneuvotteluissa jo on ajanut erittäin vahvasti sitä pidempää jatkopahvia, mutta Mersulta ei olla oltu valmiita siihen. Ja taas kun katsotaan jälkikäteen, niin miksei oltaisi tarjottu jo kahden vuoden sopimusta. Ja voiko tämä Valtterin kohdalla itse asiassa kaatua jo siihen, että Valtteri laittaakin sellaiset ehdot, että yksi vuosi ei riitä, että hän haluaa pidemmän kodin. Nyt kun kohta päästään näihin palkkakattoihin, auton kehityskattoihin, mitä Formula 1 tullaan näkemiin tulevina vuosina, niin voisiko se ollakin Valtterille motivaatio, että tehdään pidempi vaikka 3 vuoden sopimus Renaultin kanssa ja lähdetään siihen projektiin isosti, että hän löytää todella niin kuin sanottu sen oikean kodin jostain?
Onko se sitten se oikea motivaatio, eli halutaan pitkää sopparia, onko se oikea motivaatio, että lähdetään maailmanmestaruustiimistä, niin tiimiin, joka on, Renault ei ole ollut hyvä tiimi. Koko Renaultin tulevaisuus on vähän vaakalaudulla riippuen nyt, mitä autoteollisuudessa tapahtuu, niin onko se pitkä sopimus sitten se oikea motivaatio lähteä vaihtamaan sitä tallia omasta halusta. Mm. Tietysti, jos se käy niin päin, että Mercedes haluaa tehdä muutoksen, niin silloinhan kortit menee ihan eri tavalla, mutta jos ajatellaan ihan Valtteri omalta kannalta, niin onko se sitten järkevä motivaatio sanoa vaan, että mä haluan 3 vuoden sopparin ja X määrän rahaa sen sijaan, että mä olisin vielä mukana tällaisessa tiimissä, joka taistelee voitoista ja mestaruuksista, koska Renault ei tule sitä tekemään tänä vuonna, eikä todennäköisesti ensi vuonnakaan, niin minkä takia sitten lähtee sellaiseen kelkkaan mukaan?
Mutta se onkin juuri se pitkän tähtäimen suunnitelma, kun nämä palkkakatto ynnä muut tekniset rajoitukset alkaa painaa päälle, joka vääjäämättä tasoittaa 22-23 puntteja pikkuhiljaa. Se on pakko näkyä jossain tai muutenhan näitä uudistukset tai ylipäätään rajoitukset kuluihin on turhia. Niin lähtee haistelemaan. Kuitenkin jos yksi kausi ajettavana, eli 20, ja sitten puhtaalta sopimukselta tai pöydältä lähdetään ajattelemaan vaikka 3 vuotta, 21, 22, 23, niin Renaultinhan, jos mukana pysyvät, niin kyllähän Renault pitää pystyä siinä ajassa rakentamaan voittaja-auto, tai sitten on niin kuin vedettävä tulppa irti ja sanottava, että tästä ei tule mitään. Mm,
tuossa vaan tulee, just kun mainitsitkin tämän, että jos Renault on mukana, niin kun yhdistää Renault ja pitkän tähtäimen suunnittelu, niin mä en tiedä, tuleeko ne ensimmäisenä samassa niin yhteydessä mieleen.
Niin, eli näette riskinä tämän jopa, että lähdettäisiin pitkänä niin kuin Valtterin kannalta nimenomaan tähän Renaultin taloudelliseen pohjaan ja mukanaolon epäluotettavuuteen, niin näette riskinä, että lähdettäisiin yrittämään tässä vaiheessa sopimusta sinne.
Niin, ja sitten mä en niin kuin näe, että hän saisi sieltä, niin kuin, jos puhutaan, että lähtisi hakemaan vaikka ykköskuskin statusta, niin onhan hänellä periaatteessa se nyt jo Mercedeksellä. Ei häntä estetä, jos hän vaan osoittaa sen, että hän ajaa hyvin, niin ei häntä estellä siellä.
Se on ihan totta. Että
tilanne on muuten vaan todella tiukkaa, kun siinä on Hamilton vieressä.
No Mikko, sä olit satsaamassa mun erittäin kovalla työllä ansaitun remonttirahan 100 € Red Bullin suuntaan. Niin kyllä mä nyt haluan kuulla aika vahvat perusteet, että minkä takia Red Bull olisi sulla tällä hetkellä se, joka kuulostaa kaikkein houkuttelevammilta.
Sä kysyit intuitiota, niin mä vastasin intuitiolla ja se olisi semmoinen tavallaan niin kuin wow, että nyt niin kuin tapahtuu jotain. Että se on oikeastaan ollut ainoa asia, mikä mua on vähän häirinnyt näissä, mitä nyt on näitä erilaisia huhuja ollut. Ensin oli Vettelistä, kerrottiin, että McLaren on tarjonnut sopimusta. Sitten sanotaan, että Didier Coton neuvottelee Renaultin kanssa ja sitten sanotaan, että hän neuvottelee Red Bullin kanssa. Niin joo, nämä on tietyllä tavalla kaikki semmoisia niin kuin järjellä perusteltavissa olevia. Että niinhän Valtterin pitääkin selvittää vaihtoehtojaan. Mutta niin kuin jotenkin mä pitäisin uskottavampana huhuna semmoista, missä on vähän semmoista jotain efektiä muutakin kuin vain se, että Valtteri nyt vaan hakee jotain jostain, koska kaikkihan me voidaan lähettää kiertämään tämmöisiä tietoja, että hän neuvottelee nyt sen ja tämän ja tuon tallin kanssa. Mutta mä jotenkin haluaisin, että tapahtuisi jotain semmoista niin kuin isompaa, ja se, että hän meni Red Bullille, niin se olisi aika iso jytky.
No se olisi kyllä jytky. Fernando Alonson nimi aina nousee säännöllisin väliajoin Formula 1 ja siinä eikä vähiten tällä hetkellä, kun mietitään juuri sitä toista Renault-kuljettajaa ensi kaudelle. Onko se täyttä utopiaa? Ollaanko Renaultilla valmiita ottamaan erittäin hankalaksi yhteistyökumppaniksi tiedetty jälleen kerran Posse, Alonso Posse sieltä mukaan, joka vääjäämättä lähtee muovaamaan tiimiä täysin omaan suuntaan, miten hän haluaa. Ja jos ei kulje, taas nostetaan kädet ylös ja otetaan aurinkotuoleja tai ihan mitä tahansa. Onko se valmiita ylipäätään harkitsemaan Alonsoa tällä hetkellä tosissaan? Mitä mieltä?
Aika vaikea yhtälö siinä mielessä, että jos Renault ja kun Renault ei ole kilpailukykyinen, niin mitä sitten tehdään Alonson kanssa? Eli taas isolla rahalla ostetaan ex-mestarimies sinne ja muistellaan niitä vanhoja hyviä aikoja. No, McLarenille muisteltiin jo niitä vanhoja hyviä aikoja ja se ei mennyt oikein putkeen. Nyt jos tuodaan Alonso sinne ja asiat ei taaskaan lähde luistamaan, niin mitä sitten tapahtuu? Mikä on tämän kuljettajan motivaatio sitten olla mukana? Mikä on Alonson motivaatio kehittää tätä tallia? Mä en näe Alonson kannalta, enkä näe tallin kannalta mitään järkeä siinä, että tuodaan vaan kaveri sinne hengailemaan, että ajetaan nyt Formula 1. Koska Formula 1 Alonson osalta, niin onhan niitä on ajettu ihan riittävästi sen eteen, että ollaan osoitettu sitä vauhtia. Mutta mikä se motivaatio on hänellä? Pysyykö se motivaatio sellaisena, että sitä tallia voi kehittää eteenpäin ja viedä eteenpäin? Ja onko se raha, mitä käytetään Alonsoon, niin onko se parempi käyttää johonkin muuhun ja palkata joku muu kuljettaja siihen kuin Alonso? Jos tietysti Alonso tulee ison pankkirahan kanssa, niin kuin meni johonkin muihin talleihin, esimerkiksi Ferrarille, niin toki sitä kysymystä voidaan sitten pyöritellä uudelleen. Mutta se avainkysymys mun mielestä on se motivaatio. Riittääkö Alonsolla motivaatiota tehdä sitä työtä, mitä tarvii tehdä tuollaisen tallin eteenpäin viemiseen ja nostamiseen? Ja riittääkö hänellä motivaatiota niihin vähän heikompiin tuloksiin, eli siihen, että ei taistella mestaruudesta.
Niin, eikä mikään nuori kaveri kuitenkaan enää.
Mä en tiedä, miten asianosaiset itse tämän tilanteen näkee, mutta ulkopuolisena olisi jotenkin tosi hauska nähdä Cyril Abitbol ja Fernando Alonso ottamassa yhteensä. Ei välttämättä olisi tuloksen kannalta mikään ihan hirveän hedelmällinen yhteistyö sinällään, mutta toisaalta Abitbol on vähän semmoinen tyyppi, että hän saattaa sen Alonson palkata ihan vaan semmoisen niin kuin hauiksen näytön pohjalta. Olisi kiva näyttää muille, että meilläpä on tässä nyt Fernando kuljettajana.
Niin, viittaatko vähän jopa tähän Daniel Ricciardon sopimukseen kyllä, ja kyllä. Pienen nokitteluun myös Red Bullin suuntaan, että hei, lalala, we got this driver. Lyhyesti otetaan muuten Daniel Ricciardo kiinni. Mä itse tykkäsin tästä liikkeestä, kunnes sitten luettiin McLarenin talousvaikeuksista. Noin 70 ihmistä saa lähteä F1-kisapuoleltakin, mutta jotenkin Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris kuulostaa sellaiselta bromanssilta, ettei paremmasta väliä. Ja jos mietitään sellaista kohesiota, jossa kaikilla on hyvä olla, on racing guy Zac Brown, joka rakastaa kaikkea siistiä, nopeet kuskei, niin Ricardohan sopii tuohon kyllä kuin nenäpää. En tiedä, ootteko samaa mieltä.
Joo, siis lain seuraajien kannalta on varmasti niin kuin ihan, ja kaupallisuuden puolesta muutenkin lain markkinointi ja tämmöinen, niin onhan siinä kaksi semmoista niin kuin tyyppiä, joilla sekä McLaren että laji itsessään voi niin kuin saavuttaa hyvin paljon uusia yleisöjä, kunhan se ei sitten vaan mene siihen, että jätkät vitsailee tuolla keskenään lehdistötilaisuuksissa ja hassuttelee ja naureskelee, vaan siellä tehdään ihan oikeasti töitä, mutta niin kuin, kyllä mä pidin myöskin tästä siirrosta.
Mun mielestä se oli aika sivuttainen liike, eli mun mielestä nyt Ricardo on tehnyt kaksi kertaa sellaisen sivuliikkeen. Oltiin Red Bullilla kuitenkin, oltiin tiimissä, joka on melkein, sanotaanko kärkitalli, ei ollut ihan vielä valmis siihen, mutta on kuitenkin mennyt koko ajan eteenpäin. Sitten lähdettiin Renaultille, selkeä pudotus alaspäin. Nyt mennään McLarenille. Mun mielestä se on vaan liike sivuttaan. Se ei ole liike ylöspäin missään nimessä. Ja nyt puhutaan kaikki niin kuin tulevaisuudesta ja mukava fiilis ja kaikki noin poispäin, mutta loppupelissä, mikä määrittelee aika pitkälle kuljettajan, on hänen menestyksensä. Ja ei Ricardo tule nyt taistelemaan McLarenin kanssa siitä mestaruudesta, niin mitä odotetaan? Odotetaanko, että on 2 vuotta lisää vielä ikää ja sen jälkeen, jos jostain huipputallista aukeaa se paikka, odotellaan vähän sellaista, niin kuin, että jotain tippuisi syliin, eikä olla menossa niin kuin aktiivisesti eteenpäin, että ollaan menossa parempiin tiimeihin. Niin en tiedä, onko hän hinnoitellut itsensä ulos vai mitä siellä on taustalla, että hän ei pääse eteenpäin. Koska nyt jos ajatellaan, niin Sainz vai Ricardo Ferrarille. Kyllä mä olisin mieluummin nähnyt Ricardon Ferrarilla ajamassa ja oltaisiin nähty sitten, että onko hänestä haastamaan Leclerc vai ei. Ja sillä tavalla niin vähän tuntuu, että mennään niin kuin sivuluisussa vaan, että okei, soppareita tulee, rahaa tulee, mutta ei välttämättä tule sitä menestystä, mikä kuitenkin on se kuljettajan uran suuruuden määräävä juttu. Ei se, että on miljoonia tilillä, mutta se, että voittaako niitä mestaruuksia tai taistellaanko niistä mestaruuksista, se on paljon isompi juttu mun mielestä.
Mennään eteenpäin. Me ehditään tämän kesän aikana ja syksyn aikana varmasti käydä läpi vielä näitä kuljettajasopimuksia, kun niitä alkaa tippua. Ja jos me kaikki nämä paikat ruvetaan tässä spekuloimaan, niin meillä ei 2 tuntia riitä. Mutta nyt täytyy sanoa, että ilolla luin uutisia FIAn näistä päätöksistä nujia läpi palkkakatot ynnä muut kaikki tekniset rajoitukset tasoittaa pakkaa Formula 1:ssä. Ossi saa lähteä liikkeelle, kun olet lajissa ollut syvällä itsekin tuolla teknisellä puolella ja seurannut pitkään. Muistatko kertaakaan lajin historiasta, että näin suuri tahtotaso olisi kaikilla periaatteessa osapuolella, ehkä Ferrari ja muuta poikkeusta lukuun ottamatta, tasoittaa pakkaa ja konkreettisesti hakea näin voimakkaita rajoituksia, joilla pystytään tasaamaan kilpailuasetelmaa?
Tämä on ensimmäinen kerta Formula 1 historiassa, että näin ollaan tehty ja tätä on odotettu, tätä on yritetty jo aikaisemminkin, mutta ikinä ei onnistuttu siinä. Aina on tullut jotkut tahot, jotka on tuhonnut tämän suunnitelman. Yleensä Ferrari viimeistään on veto-oikeudellaan estänyt tällaiset uudet sääntömuutokset ja nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa lajihistoriassa niin tehdään sellaisia järkeviä steppejä sen kilpailun tasaamiseksi. Ja ne on erittäin hyviä steppejä, mitä on tehty. Eli tämä budjettikatto on ensimmäinen juttu. Saadaan vähän sitä, sanotaanko hillitöntä rahanmenoa tasattua, joka tuo tietysti sen mukanaan, että tiimeillä on mahdollisuus vähän päästä lähemmäksi toisiaan. Mutta se hienoin sääntömuutos, mitä nyt on tehty, oikeastaan se paras juttu on aerodynaaminen kehittäminen. Eli mitä heikommalla sijalla tämä talli on, niin sitä enemmän aikaa saa tuulitunnelissa ja mahdollisuuksia kehittää sitä omaa autoonsa. Ja tätä kautta niin mä toivon, että nämä pienemmätkin tallit pystyy sitten kehittämään sitä omaa autoonsa ja hakemaan lisää suorituskykyä ja tätä kautta saataisiin tasaväkisempää kilpailua, koska kyllähän nyt tähän saakka ollaan menty kuitenkin aika pitkälle näiden suurten tallien johdossa ja ei ole pystynyt pienemmät tallit tekemään mitään. Nyt on vihdoinkin jotain, joka vähän tasoittaa tätä kilpailua ja aika historiallinen hetki, aika hieno hetki ja hyvä hetki siinä mielessä, että nyt tehdään ihan oikeasti niitä asioita, että saadaan tämä kilpailu tasaväkisemmäksi sen sijaan, että luotaisiin entistä enemmän niin kuin eriarvoisuutta tähän sarjaan.
Kaikessa Mikko karmeudessa on koronan ehkä se positiivisin vaikutus näkyy sittenkin tässä palkkakatossa, joka piti alkuperäisen suunnitelman mukaan olla 175 miljoonaa dollaria jo ensi kaudelle.
Budjettikatto.
Ja lähdettiin siitä sitten vielä 30 miljoonaa tultiin alaspäin, niin tässä näkyy ihan suoraan ihan varmasti koronan seuraukset, että nähtiin, että vielä halutaan sitä taloudellista pakotetta painaa alaspäin.
Mm. Ja ihan niin kuin oikeastaan samaa kaarta jatkaa kuin niin kuin elämässä muutenkin. Siis koronan aikanahan on ollut nähtävissä semmoista erilaista yhdentymistä eri aloilla ja vielä tuohon uudistukseen ylipäätään, niin kun monesti kuulut kriitikoilta semmoisilta, jotka on sitä mieltä, että ei näin pitäisi missään tapauksessa tehdä, niin sanotaan se, että rangaistaan tavallaan niitä, jotka pärjää hyvin ja suorittaa hyvin ja tekee työnsä hyvin, mutta päinvastoin nythän mennään nimenomaan siihen, että nyt palkitaan siitä, että sä teet samoilla resursseilla parempaa jälkeä kuin muut.
Mm. Nimenomaan tämä tuulitunnelin rajoittaminen on myös, niin kuin Ossi otti kiinni, varmaan todella merkittävä tekijä. Pystyykö sitä maalikolle millään tavalla avaamaan, että jos puhutaan 28, vaikka onko se nyt sitten avauskerta tai mikä se termi nyt oikeasti on, jos tuulitunnelissa ajetaan viikon aikana, onko ne käynnistyksiä tai mikä se oikea termi siihen on?
No se on oikeastaan testiajo on se paras, eli tuulitunnelissa kun käynnistään tuulitunneli ja sen jälkeen tuulitunnelissa ajetaan sitä pienoismallia, niin se on oikeastaan testikerta, eli sen yhden testikerran aikana pystytään mittaamaan sen auton tai sen konfiguraation, mikä siellä tunnelissa sillä hetkellä on, niin sen virtaukset ja pystytään mittaamaan paljon se tuottaa downforcea. Niin näitä testikertoja tulee sitten huipputalleille vähemmän ja niille talleille, jotka on olleet sitten heikommin sijoittuneena siinä sarjassa, niitä tulee enemmän. Ja mitä enemmän on testikertoja, niin sitä enemmän on mahdollisuus kokeilla asioita ja oppia asioita.
Eli väännetään rautalangasta. Sanotaan, että Williamsilla on etusiipeen haettu joku uusi siiveke tai ilmanohjaaja. Kokeillaan sitä tietty, vaikka nyt puoli astetta johonkin suuntaan tai ilmanohjausta eteenpäin. Yhdellä käynnistyskerralla huomataan, että se ei toimi. Siihen menee yksi periaatteessa testikerta näistä budjetoiduista kerroista. Aletaan toiseen asentoon, nähdään, että vähän parempi, mutta ei vieläkään optimi. Siihen menee toinen käynnistyskerta. Ja jos Williams on vaikka sarjan huonoin organisaatio, heillä on sitten mitä 70 ehkä näitä käyttökertoja mahdollisesti. Kun taas sarjan ykköstiimillä Mercedesillä niitä on vähemmän, vaikka juurikin se 30 tai 38. Puhutaan me nyt nimenomaan siitä, että ne pienet asiat, mitä tuulitunnelissa muutetaan konkreettisesti, niin niiden vaikutuksia pystytään mittaamaan ihan eri tavalla silloin, kun sä pystyt käynnistämään 70 kertaa tai 38 kertaa. Onko se siitä ihan konkreettisesti kysymys?
On konkreettisesti kysymys, joo, siitä. Ja tietenkin siitä, että on mahdollisuus kokeilla X määrä enemmän niitä osia. Ne prosentit taisi mennä sillä tavalla, että kärkitalli saa noin 70% sitä käyttöaikaa ja viimeiset tallit saa noin 110%. 100% oli se keskiarvo jossain siinä. Ja, se tarkoittaa just sitä, että on mahdollisuus kokeilla useampia asioita, on mahdollisuus testata useampia asioita, esimerkiksi useampia siipiä, ja on mahdollisuus esimerkiksi, jos huomataan, että okei, tämä osa ei toimi toivotulla tavalla, niin modifioida sitä ja kokeilla jälleen uudestaan. Ja sitä kautta sitä suorituskykyä löydetään. Pystytään enemmän käymään siellä tuulitunnelissa niitä asioita läpi opiskelemaan, ja tätä kautta sitä suorituskykyä sitten pystytään tuomaan lisää. Eli mitä enemmän tuulitunnelin aikaa, sen enempi on mahdollisuus kokeilla.
Mä Ossilta kysyisin väliin tähän liittyen nimenomaan, että kun niitä ajokertoja on eri talleilla eri määrä, miten tavallaan vastaavia eri tallien tuulitunnelit on keskenään? Onko Mercedesillä tehokkaampi tuulitunneli kuin Williamsilla?
Tuo on hyvä kysymys. Se, että miten se tuulitunneli käytetään ja mitä tunneleita käytetään. Esimerkiksi yhteen aikaan niin Toyotan tunneleita käytettiin Kölnissä Ferrarin ja McLarenin toimesta, eli tiimit ei ole välttämättä aina ollut siellä omassa tunnelissaan. Työskentelytavoissa on tietysti pieniä eroja, mutta yleisesti ottaen niin kyllä tallit saa ajettua sen saman ohjelman läpi sen yhden käynnistyksen aikana. Se, että miten hyvin sitä autoa kehitetään, niin tulee tietysti monesta muustakin asiasta. Eli miten hyviä suunnittelijoita sulla on aerodynamiikka puolella ja miten hyvin toi aerodynaaminen laskenta, eli kun tehdään CFD:tä, Computer Fluid Dynamics laskentaa, niin miten hyvin se täsmää taas tuulitunnelin. Se on kokonainen ketju, mutta siinä vaiheessa, kun on enemmän käynnistyskertoja, niin voidaan testata enemmän ja parantaa sitä koko ketjua. Eli mitä enemmän käynnistyskertoja on, sitä enemmän saadaan dataa, sitä enemmän voidaan sitä koko prosessia parantaa ja oppia totta kai. Jos saadaan käytettyä esimerkiksi 10 käynnistyskertaa siihen, että opiskellaan näitä asioita, testataan ilman sitä pelkoa, että meiltä menee nyt sitä tärkeää oikeata testiaikaa hukkaa, niin totta kai se on iso oppimisjuttu myös sille koko tiimille, ja tätäkin kautta voidaan saavuttaa hyötyä.
Jatkokysymys tähän. Nykyään tietokoneet oppii kaiken aikaa uutta, pystytään mallintamaan sitä dataa, mitä nyt jo kerätään. Voiko käydä kuitenkin niin, että 3 vuoden kuluttua nämä rajoitukset ei itse asiassa tunnukaan yhtä vaikuttavalla tavalla, mitä suunniteltiin, koska tietokoneen mallinnuksella pystytään tekemään ja saavuttamaan sama hyöty, mitä aikaisemmin tuulitunnelissa.
Tietokoneen mallinnukseen on myös laitettu rajoja jo pitkän aikaa sitten, eli sitä mallinnustakaan ei voi rajattomasti käyttää. Myös sillä puolella nyt mallinnus tavallaan sitä rajoitusta, ja tämä on sama juttu, että tätäkin rajoitusta tullaan skaalaamaan sitten sen sijoituksen mukaan. Eli sitä on jo pitkän aikaa, niin rajoitettu, koska muutenkaan tuolla supertietokoneet pyörisi 24-7 ja laskisi koko ajan vaan aerodynamiikkaa. Ja juuri tämän kustannuksen takia, niin sitäkään ei saa tehdä.
Eli tästä nyt ollaan yhtä mieltä, että eipä tämä nyt parempaan suuntaan olisi voinut mennä. Onko tässä mitään porsaareikää, mitään huonoa teidän papereissa, että lähdettiin rajoittamaan näitä teknisiä, tulee polettisysteemit, tuulitunnelin rajoittaminen, kulukatot, kaikki muut. Onko tässä mitään huonoa teidän papereissa?
Mä en osaa keksiä mitään muuta kuin se, että tässä tavallaan luodaan etukäteen jotkut odotusarvot asioille, että nyt kaikki muuttuu. Ja sitten jos ei ne muutukaan tai ne ei muutu riittävän nopeasti tai silleen, että annetaan asialle nyt aikaa, että se varmaan semmoinen hätäily ja tommoinen, niin kun jos mä mietin seuraajien kannalta, niin varmaan se, että antaa näille uudistuksille aikaa ja mahdollisuuden aidosti, eikä heti ole tuomitsemassa niitä ensimmäisellä kaudella.
Eli konkreettisesti, Ossi, olisiko 2022-2023 nähdään sitten toivon mukaan suuntimaan tästä, että miten ne vaikutukset toimii?
Se tulee olemaan vähän pidemmässä juoksussa. Se, mitä tietysti tässä voi olla, että käy, niin huipputallit, jotka voittaa sen mestaruuden, niin ei pysty ehkä niin helposti puolustamaan sitä omaa paikkaansa. Ja jos käy niin, että on ollut esimerkiksi 3 tallin taisto, ollut hyvin tasaväkistä ja mennään kauden loppuun ja ollaan taisteltu 3 tallin kesken siitä mestaruudesta, niin se, joka on jäänyt 3. saattaakin yllättäen saada isomman edun seuraavalle kaudelle, koska heillä on enemmän resursseja sitten kehittää sitä autoa, ja se, joka on ollut 1, saattaa tipahtaa vähän sieltä, niin ehkä se tuo vähän sellaista niin kuin muutosta tähän, että ei nähdä sellaisia niin pitkiä dominointijaksoja kuin on nähty nyt tähän mennessä, ja mun mielestä se on ihan positiivinen juttu.
Formula Sirkus Valokeilassa.
Valokeilassa palataan tänään Heikki Kovalaisen uraan. Heikki hetken kuluttua ruotii aika kovin sanoin omaa Formula 1 uraansa, niitä vaihtoehtoja, niitä päätöksiä, niitä valintoja, mitä hän teki aikoinaan. Ura lähti liikkeelle Renaulta, sieltä sitten McLarenille ja siitä pienessä laskukierteessä Caterhamille ja Lotukselle. Fernando Alonson tuuraaja, isot saappaat täytettävänä Lewis Hamiltonin tallikaverina, yhteistyö Flavio Briatoren kanssa. Otetaan Heikki tässä vaiheessa ääneen. Jos kuitenkin Heikki lähdetään liikkeelle Renault-ajasta, ja sä todella olit aika isot saappaat täytettävänä heti, kun pääsit kisakuskiksi maailman huipulle. Mitä sä muistelet tuota Renault-aikaa? Minkälaista oli siirtyä Renaultille kilpailukuljettajaksi nimenomaan?
No mä en ehkä siinä kohtaa aivan tajunnut sitä, kuinka isot saappaat ne oli otettavaksi. Ja mä olin ehkä karvan verran liian ruukien siihen työpaikkaan, että se puoli vuotta meni harjoitellessa, mitä ei tuolla tasolla enää oikeastaan saisi mennä. Että muutama kisa, se homma olisi pitänyt lähteä sujuun. Ja tietysti se autokin oli silloin 2007 vuonna, se oli vähän vaikeampi ja kaikin puolin vähän huonompi suorituskyky 2006 vuonna, että silloin testikuskina pääsin ajaa aika hyvää autoa, joka oli muihin talleihin verrattuna aika kilpailukykyinen, ja testit meni aina aika hyvin, pääsi ajaa paljon, mutta sitten kun kisakuskiksi siirryttiin, niin se oli vähän hankala se alku, ja ehkä oli liian raju landingi niin kuin mulle, että se otti aika kauan, ja siinä meinasi Flaviolla loppua kärsivällisyys, että oli varmaan aika lähellä ennen Kanadan GP:tä 2007, että tulee potkut, että silloin Nelson Piquet junior oli jo kolkuttelemassa sinne, mutta sitten tuli pari hyvää tulosta, se Kanadan GP ja sitten USA GP viikko siitä, pari hyvää tulosta ja sitten vähän sai itse taas luottoa takaisin, se homma kääntyi, että siinä oli katkolla jo ekan kerran varmaan aika lähellä.
Mä muistan, joo, sä oot joskus puhunutkin tästä, että se ei helpolla tullut. Aika moni mestariksikin kasvanut kuljettaja tosiaan on lähtenyt kasvattaa sitä uraa pienemmistä talleista. Jos vaikka sun edeltäjää mietitään Alonsoa Minardin kautta eteenpäin ja viittasitkin jo tähän, niin olisiko se ollut se ehkä terveempi tapa ottaa ne askeleet pienissä tallissa ja sit kasvaa sieltä voittajaksi?
Kyllä se varmasti olisi ollut ja ensimmäisen kerran oli kytköksiä myös meillä, minulla ja siis mun managementilla, Flavio Briatoren management-tiimillä. Meillä oli ensimmäisen kerran kytköksiä jo 2004 vuonna Minarditalliin. Ja se olisi ehkä ollut liian aikaisin, että sitten joku 2005-2006 olisi varmaan ollut oikea aika mennä johonkin pikkutalliin ja ruveta opettelemaan siellä. Et mulla oli itsellä sellainen fiilis, että mä parhaat kisäni ajoin, en missään nimessä Renault enkä McLaren vuosia aikaa, vaan mä ajoin ne mun Caterham vuosia aikaa, mutta niistä on vaikea oikeastaan hehkuttaa, että sä tuut ajat hyvän kisan ja se homma on ylipäätään siinä viikonloppuna ja siinä sirkuksessa paljon paremmin niin kuin hallussa ja sä oot niin kuin tietoinen ja osaat sen homman hoitaa niin kuin kaikin puolin kokonaisvaltaisemmin paremmin ja sitten sä tuut maaliin siellä 17, niin se on niin kuin vaikea todistaa ja sitä uutta tavallaan alkua sille mun uralle, niin sitä ei tullut ja sitä hyvin harvoin tulee kellekään, että siihen yleensä tarvitaan sitten rahaa, jos sä niin epäonnistut tavallaan vähän tuommoisessa huipputallissa ja joudut menemään pienempään talliin, niin se on tosi vaikea sitä momentumia sitten niin kuin saada uudelleen. Ja se olisi mulla pitänyt ne oppivuodet mennä pienemmässä tallissa ja käydä läpi. Ja sitten tuommoiseen tilaisuuteen, kun pääsi tarttuu huipputalliin, niin sitten olisi pitänyt heti sitten tulla tulosta.
Sä mainitsitkin jo mielenkiintoisen hahmon Formula 1-piireistä vuosikymmenten ajalta, Flavio Briatore, joka toki antoi sulle mahdollisuuden, mutta sitten oli myös vähän kärsimätönkin sun suhteen. Minkälainen maku sulle on jäänyt noista vuosista yhteistoimista Flavion kanssa?
No kyllä mulle jää hyvä maku, ja itse asiassa mun suurin virhe on, kun mä lopetin management-yhteistyö Flavion kanssa, että se on yksi suurin yksittäinen virhe mun uralla, että mä uskon, että Flavio olisi vienyt mua eteenpäin paremmin silloin tavallaan sillä mun toisella Formula 1-aloituksella silloin Caterhamin ja aloituksen aikoihin. Mä uskon, että Flavio siellä taustajoukossa olisi ollut vahvistus, mutta mä olin vähän hankalassa välikädessä. Se on pitkä tarina, mutta kun Flaviolla tuli Singaporessa silloin ongelmia tämän Nelson Piquet kolarin takia mulle ilmoitettiin, että mä en saa superlisenssia, tai kuskit, jotka on Flavion managementissa, ei saa superlisenssia, niin mulla oli vaikea tilanne. Mulla oli McLaren sopimus katkolla ja Caterham puski päälle, että he haluaa tehdä sopimuksen nopeasti, mutta he ei halua tehdä sitä Flavion kanssa, kun he ei pysty tekemään sitä. Mulla oli vähän niin kuin puu ja kuoren välissä siinä ja siinä kohtaa mä tein ratkaisu, että mä irtaannuin Flavion managementista ja otin hommat omiin näppeihin ja se oli suuri virhe. Että kyllä mulla Flaviosta jäi niin kuin hyvät fiilikset siltä mun uran niin kuin alkuajolta, että Flavio otti mut siihen Renault Juniorin ohjelmaan ja siellä oli muistaakseni 7 junnoa silloin 2002 vuonna ja mä olin sitä ainut, joka meni siitä koko porukasta sitten loppuun asti. Että ensin testikuskiksi 2006 ja sitten kisakuskiksi 2007 ja Flavio teki mulle mun uran parhaat sopimukset aina, että Flavio neuvotteli niin kuin hyvät sopimukset, että se oli yksi suuri virhe.
Tulkitsinko oikein, että Singaporen tapahtumat silloin 2009, jos ne olisi sujunut toisella tavalla, niin sun yhteistyö olisi jatkunut todennäköisesti Flavion kanssa ja se olisi voinut avata sulle taas portit johonkin toiseen talliin, sit vähän isompaankin talliin tulevaisuudessa?
No mä uskon näin, että se toi Japanin GP 2009, mä kävin sunnuntai-aamuna siellä Fian edustajan Alan Donnellin luona ja kysyin ihan suoran kysymyksen ennen GPtä. Oli vähän tieksi, että pitäisi keskittyä GPC, mutta oli vähän nämä management-asiat siinä tapetilla. Mä kysyin kysymyksen, että saanko mä tehdä sopimuksen Flavion ollessa mun taustan, saanko mä tehdä sopimuksen toiseen talliin ja sieltä ilmoitettiin, että et saa. Ja sitten siinä kohtaa Lotus tai mikä sitten tuli Caterhamiksi, Mike Gascoigne ei halunnut odottaa, että he halusivat niin löydä kuskit lukkoon, että rulli oli sovittu ja mä olin siihen toiseksi tarjolla. Ja siinä kohtaa mä olin sitten ainut tästä Flavion kuskeesta, joka lähti tästä Flavion managementista pois. Että Fernando Alonso ja Mark Webber jäi sinne, mutta heillä oli tietysti eri tilanne. Heillä oli sopimukset valmiina seuraavalle vuodelle, että heillä ei ollut silleen painetta. Ja Flavio sanoi mullekin, että hän uskoo, että tämä hänen penaltti, minkä hän sai Fialta, niin hän uskoo, että hän pystyy sen taistelemaan ja kääntää sen penaltin. Ja hän itse asiassa teki näin, että sitten tammikuussa seuraavana vuonna, että oikeastaan 3 kuukautta, sitten lokakuuta silloin, kun oltiin Japanin GP:ssä, 3 kuukautta myöhemmin Flavio olisi voinut olla mun manageri, mutta mä olin siinä kohtaa jo lähtenyt siitä managementista pois ja tehnyt päätökset ja sainannut Lotukselle omin päin. Ja sitten me taisteltiin Flavion kanssa vielä oikeudessa 2 vuotta siinä sivussa, että se oli vähän sellaista säätöaikaa, että en mä usko, että se ei se siihen vauhtiin nyt paljon vaikuttanut, että ei se mikään silleen niin kuin syy ole, mikä niin kuin ydinsyy, mutta ei tuollaiset sähläykset tuolla taustalla, niin ei koskaan niin kuin helpotakaan sitä asiaa, että olisi tietysti ollut parempi, kun taustat olisi ollut kunnossa. Ja se ensimmäinen vuosi silloin Caterhamillä, niin Valencian GP:ssä mä tapasin Eric Boullierin Renaulta, ja Eric tarjosi mulle seuraavaksi vuodeksi paluuta Renaulle. Mutta mulla oli 2-vuotinen suora sopimus Lotuksen kanssa, ja mä en sitten siinä kohtaa halunnut ruveta sen kanssa sählää ja mahdollisesti toista tuollaista oikeustaistoa sitten siihen niin kuin sivuun. Ja mä uskon, että siinä kohtaa Flavio on saanut sen neuvoteltu. Siinä olisi ollut oikea aika siirtyä niin kuin taas parempaan talliin ja yrittää parempia tuloksia yhden tavallaan tuommoisen välivuoden jälkeen. Mutta itse ja mun vaimon kanssa meistä saatu sitten tehtyä ja se oli väärä päätös.
Noin siis Heikki Kovalainen, joka on mitä enemmän kaverille ikää tullut, sitä kova sanaisemmin on kyllä suominut itseään uravalinnoista ja siitä omasta F1-urasta. Mikko, olen esittänyt tämän kysymyksen aikaisemmin Ossille meidän Formula-lähetyksissä, mutta onko sun papereissa Heikki Kovalainen hukattu suomalainen F1-lahjakkuus?
En sanoisi kyllä, että kaveria ihan hukkaa heitettiin. GP-voittaja kuitenkin kaikesta huolimatta ja niin kuin, eihän niitä meillä nyt ihan hirveän montaa ole. En mä osaa Heikkiä pitää hukattuna, en osaa.
Mutta ihan kaikkea potentiaalia kuitenkaan ei saatu kaverista puristettua irti.
No ei varmasti saatu, mutta niin kuin varmaan se, että meidän 5 miljoonassa kansassa tulee silloin tällainen Formula 1-kuljettaja, niin miettii, miten moni muu Formula 1-kuljettaja, joka sinne ykkösiin nousee, niin ehkä jää vähän vajaaksi niistä odotuksista, niin ehkä se on sallittua meillekin sitten, että ne kaikki ei ihan maailmanmestareita ole.
Hossilta en ota enää samaa kysymystä. Tämä on ruodittu sun kanssa jo niin monta kertaa tämän kevään, koronakevään aikana. Loppuun pieni arvio asiantuntijoltamme siitä, kuinka monta kilpailua loppukaudesta sitten pystytään ajamaan. Mä muistan Ossin kanssa ensimmäisessä kauden podcastissa puntaroitiin sitä, että montako osakilpailua perutaan koronaviruksen johdosta ja molemmat oltiin 1 tai mahdollisesti 2 kilpailua. Nyt on siirretty ainakin aika monta ja peruttu aika monta. Tämä on todella vaikeaa ja ehkä jopa typerää lähteä arvioimaan, mutta mikä on realiteetti? Milloin, sanotaan, että mikä lukumäärä on teidän paperissa sellainen, että MM-arvolla on jokin arvo tänä vuonna? Mikä on minimimäärä, joka pitää kisoja saada ajettua, jotta voidaan juhlallisesti 1/20 julistaa maailmanmestariksi?
Jaahas, mikä olisi semmoinen arvo?
Että 3 esimerkiksi 3 kilpailua ja sitten mietitään, että kukaan mestari nyt kuulostaa vähän naivilta.
Kyllä kuulostaa. Mä sanoisin, että semmoiseen niin kuin, että ei jää mitään jossiteltavaa, niin sen pitää olla 10 tuolla puolen.
12 kilpailua olisi varmaan hyvä. Muistan kuitenkin 90-luvulla, niin ajettiin vielä sellaista 15 kilpailua vuodessa, 16 kilpailua. Silloinkin saatiin mestareita. Et jos me saadaan tälle vuodelle ajettua 12 kilpailua, niin se on jo ihan hyvä määrä ja sillä me saadaan kyllä mestaruus ratkottua. Eli toivotaan, että nyt päästään siihen ja ainakin nuo kalenterirungot, mitä tuossa on julkaistu, niin kyllähän niissä on aika paljon suunniteltu kilpailuja tuohon heinä-elokuulle. Et jos me tuohon tahtiin päästään niitä kisoja viemään läpi, niin eiköhän me nyt saada kuitenkin se kymmenkunta sitten tähän vielä loppuvuoteen tungettua.
Ehdottomasti näin. Kiitokset Mikko, hyvin suoriudut. Olet tervetullut aina, koska haluat.
Hyvä Mikko.
F1:n ykköspodcasti, Formula Sirkus. Seymour, koukussa draamaan, myös urheilussa.